σκέψεις έχουμε δει αρκετές να πραγματοποιούνται από το Νοέμβριο κιόλας, όπου ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στη χώρα μας. Φτάσαμε στη δημιουργία ή μάλλον επαναλειτουργία ενός Υπουργείου που είχε αρχικώς καταργηθεί, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και η σημερινή ημέρα δίνει μέσα από την ειδησιογραφία την είδηση ότι στην Αθήνα πραγματοποιείται μία ακόμα τέτοια ευρεία σύσκεψη με σκοπό να ανακοινωθεί, βάζουμε ένα ερωτηματικό, ένα τελικό σχέδιο για το πού τελικά θα γίνουν 20 νέες κλειστές δομές σε 8 περιφέρειες της χώρας. Οι πληροφορίες λένε ότι η Κρήτη θα σηκώσει το βάρος της δημιουργίας 2 τέτοιων κλειστών δομών. Οι πληροφορίες λένε επίσης ότι ξέρουμε και σε ποιες περιοχές θα γίνουν. Έτσι λένε. Βεβαίως, μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο των ανακοινώσεων, πολλά αλλάζουν στην πορεία και αυτό το έχει δείξει και η ιστορία. Η κουβέντα κινείται γύρω από το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Μαρινάκης, αντιπρόεδρος στην ΠΕΔ, διότι η κουβέντα δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, η πολλωστή θα πω εγώ. Και εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι πως παρόλες τις επισημάνσεις, τις αντιπροτάσεις και τις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί, η κυβέρνηση παραμένει πιστή στον αρχικό της σχεδιασμό. Δηλαδή, ελάτε εδώ να διευρύνουμε το πρόγραμμα εστίας στην Κρήτη, όχι. Ελάτε εδώ να δούμε έστω γιατί δεν δέχεται αυτή, δεν δέχεστε αυτή την πρόταση, όχι. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα.
Καλημέρα και εσάς, καλημέρα. Και δέστε κάτι, προφανώς προσπαθούν να διαχύσουν ένα τεράστιο πρόβλημα και να διαλύσουν και άλλες περιοχές χωρίς να θέβονται τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Δεν ξέρω και σαν οι τελικές επιλογές, δεν ξέρω ποιο θα είναι το πνεύμα δικαιοσύνης που θα διαπνέει τη σημερινή σύσκεψη, αλλά νομίζω καταρχήν ότι αυτό το που λένε κλειστή δομή δεν μπορεί να είναι ποτέ κλειστή. Οπότε στην ουσία δημιουργούμε στρατόπεδα συγκέντρωσης με προβληματική λειτουργία, ενώ τους έχουμε προτείνει τον αριθμό που θέλουν να μας στείλουν στην Κρήτη, ειδικά στην Κρήτη που έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μπορούμε κάλλιστα να τον διαχείσουμε σε όλη την Ήπεθρο με τέτοιο τρόπο και στις πόλεις, φυσικά ανάλογα με τις δεξιότητες των ανθρώπων που θα φιλοξενήσουμε εντός εισαγωγικών, ώστε να και εκεί να είναι χρήσιμη παραγωγικά στην τοπική κοινωνία και να μην δημιουργηθούν τριγμοί και προβλήματα και συγκρούσεις διατοπικές. Γιατί κανείς τόπος δεν θα νιώθει καλά όταν κάποιοι θεωρούνται περιούσιοι τόποι που γλιτώνουν εντός εισαγωγικών πάλι από αυτό το βάρος και κάποιοι άλλοι έχουν το προνόμιο, όταν μάλιστα ξέρετε κυρία Ανδρεάκη κάτι, ένα πολύ σημαντικό θέμα.
Ναι.
Μπορούμε να πηγαίνουμε ανθρώπους εκεί που το νοσοκομείο δεν λειτουργεί. Μπορεί να πάμε 1.000 ανθρώπους ή 500 ανθρώπους ή δεν ξέρω πόσους ανθρώπους σε μια περιοχή που δεν υπάρχουν στοιχειώδεις υποδομές, ακόμα και για την νοσηλευτική τους, την κλασική νοσηλευτική τους περίθαλψη. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα ένα νοσοκομείο μέσα στο Ρέθυμνο που η παθολογική του κλινική είναι κλειστή ή δεν μπορεί να λειτουργήσει οι υπόλοιπες κλινικές, διότι από συγκυρίες, σε αξιοδοτήσεις και λοιπές άλλες περιπτώσεις έχει απαρφανιστεί από γιατρούς και η προκήρυξη θα γίνει που ακόμα δεν έγινε.
Ναι, θα έρθει κανένας ασθενής, θα το βγάλει στο Facebook και θα κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Πρέπει λοιπόν κάποιοι να έχουν την ορθοκρισία ότι όταν λέμε πάμε κάπου, δεν κάνουμε απλώς ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και βάζουμε ένα φράχτη και σύρματα. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκες. Εμείς δεν νιώθουμε καλά με την αίσθηση του στρατοπέδου και αυτό έχει κηρύξει ομόφωνα υπέρ.
Κύριε Μαρινάκη, όλα αυτά γίνονται και στο βάρος τώρα των επεισοδίων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Χθες και προχθές και σήμερα η κατάσταση δείχνει να έχει ξεφύγει από τον έλεγχο εκεί. Αυτή την ώρα βλέπω στη ζωντανή σύνδεση ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου έχει φτάσει εσπευσμένα στην Αθήνα προκειμένου να επικοινωνήσει τα ζητήματα. Σε πολλές πόλεις και χωριά των νησιών αυτών χτυπούσαν χθες το βράδυ καμπάνες. Είχαν βγει οι μετανάστες στους δρόμους. Δεν μου λέτε τώρα, αν ανάλογε εικόνες γίνουν στην Κρήτη. Τι θα γίνει μετά η Κρήτη?
Με συγχωρείτε να σου πω κάτι άλλο. Ας το σκεφτούν αυτοί που τη διαφεντεύουν και εκλέγονται στην Κρήτη και την εκπροσωπούν υποτίθεται στην Κρήτη. Εντάξει, αυτό είναι δικό τους θέμα. Εγώ λοιπόν λέω κάτι πολύ απλό. Στέλνουν 1.500 ή δεν ξέρω πώς στην Κρήτη.
1.500
λένε. Καραβιά, όλα αυτά που λέμε είναι μια καραβιά μια εβδομάδα. Εντάξει, εάν δεν γίνουν ριζικές αλλαγές και στον τρόπο που αντιμετωπίζετε, αντί να κάτσουν να προσλάβουν 500 ανθρώπους, να κάτσουν να κάνουν επανεξέταση των φακέλων σε χρόνο ντετέ. Όποιοι πρέπει να γυρίσουν πίσω να γυρνάνε και όποιοι μπορούν να μείνουν να μένουν, το πρόβλημα θα διωγγώνεται. Ο Τούρκος έχει εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό. Οι διάφοροι ηγέτες, εδώ επιτρέψουμε με όλα τα εισαγωγικά της που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε της Ευρώπης, κάνουν τα κορόιδα και φορτώνουν στην Ελλαδίτσα το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Ενώ όλοι αυτοί δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, εκεί θέλουν να πάνε, στην Ευρώπη θέλουν να πάνε.
Ναι, και αυτό αποδεικνύεται με κάθε τρόπο. Με έρευνες, με στατιστικά, με ερωτηματολόγια. Λένε ένας στους τέσσερις θέλει να μείνει. Οι υπόλοιποι θέλουν απλά να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως πέρασμα.
Ας κάνουμε λοιπόν, γιατί ξέρετε τι γίνεται, είναι τεράστιος αριθμός, 60-70 χιλιάδες για μια Ευρώπη των 28 κρατών.
Προφανώς και δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
Άμα κάνετε τη διάρκεια, δείτε πώς αναλογίζει ο καθένα. Mm-hmm. Και χωρίς να βάζουμε πληθυσμιακά κριτήρια και χωρίς να βάζουμε οικονομικά κριτήρια. Με μια απλή διαίρεση. Και να δώσουν εκεί τα κίνητρα. Νομίζω ότι ζούμε σε μια περίοδο διεθνούς υποκρισίας, αλλά νομίζω ότι πρέπει εμείς εδώ να μην κάνουμε λάθος, γιατί το πρόβλημα δεν είναι δημιουργώντας προβλήματα και στους υπόλοιπους. Πρέπει να γίνει με μια σωστή διαχείριση. Και λέμε, ιδιαίτερα η Κρήτη, με τα συγκεκριμένα τουριστικά χαρακτηριστικά που έχει, οικονομίας και αν θέλετε και αξιακού συστήματος των Κρητικών. Δεν θέλουμε κέντρα. Δεν απεμπολούμε την υποχρέωσή μας. Στείλτε μας κόσμο. Μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Αλλά με τρόπους που να μπορεί να προωθηθούν από μέσα από την κοινωνία. Και όχι να δημιουργηθούν προβλήματα με στρατόπεδα και με
πάνω. Κύριε Μαρινάκη, ξέρετε τι προκαλεί αλγινή εντύπωση? Ότι σε αυτή την αντιπρόταση που εδώ και μήνες κυκλοφορεί και επίσημα και από τα όργανα και από τους φορείς της Κρήτης φτάνει στο Υπουργείο, είναι σαν να μην συζητιέται ποτέ. Και αυτό φαντάζομαι και φοβάμαι ότι μπορεί να δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Διότι είτε σήμερα μετά από αυτή την ευρεία σύσκεψη, είτε στο κοντινό, άμεσο, προσεχές μέλλον, δοθούν αποφάσεις τετελεσμένου χαρακτήρα και γεγονότος. Για πείτε μου εσείς και με την ιδιότητα που έχετε του Δημάρχου και του Αντιπροέδρου, ποιος θα πάει στην τοπική κοινωνία της περιοχής του να πει, να πω ένα παράδειγμα, χωρίς να είναι δεδομένο, στους Αρμένους. Ποιος θα πάει να του πει ότι θα γίνει κλειστή δομή?
Μην το λέτε το παράδειγμα. Να σας πω κάτι. Οποιοδήποτε σημείο της Κρήτης να διαλέξουν δεν μπορεί να είναι οι Αρμένοι. Δηλαδή έχετε κάνει ένα ρεπορτάζ να δείτε που λέγανε.
Έχω επισκεφθεί πολλά και στην περιοχή. Γιατί η περιοχή είναι αναπτυσσόμενη, έχει εστιατόρια που ξεχωρίζουν, έχει επισκέπτες.
Εκτός αν λειτουργούν σαν στρατοδικείο και έχουν αποφασίσει να πάει στο εξελεστικό απόσπασμα το Ρέθυμνο.
Ναι, δεν νομίζω ότι το καλό βλέπουν με αυτόν τον τρόπο.
Για
δηλαδή
να γίνει κάτι τέτοιο, ναι. Συγγνώμη. Σε όλο τον ομό Ρεθύμνης, εδώ συγκρούνται δύο αντιφατικές λογικές.
Ναι.
Απ' τη μια λένε ότι θέλουν να δημιουργήσουν στρατόπεδα. Όποιος κάνει στρατόπεδο, πρέπει να είναι σε σημεία τέτοια που να μην δημιουργούν συνθήκες στρατοπέδου και στην υπόλοιπη περιοχή. Έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Πρέπει λοιπόν να έχουν τα χαρακτηριστικά της απομονωμένης περιοχής, να υπάρχουν οι στοιχειώδεις υποδομές ή να υπάρχει δυνατότητα νοσοκομιακής περίθαλψης και να υπάρχει και ένα οδικό δίκτυο που να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτής της μεταφοράς και της διακίνησης και αγαθών και ανθρώπων. Πώς λοιπόν, ας πούνε πρώτα τα κριτήρια. Ας πούνε τα κριτήρια. Γιατί και στον νόμο που ψηφίσανε, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν προβλέψει. Λένε για στρατόπεδα που θα μισθώνουν, λένε για χώρους νομικών προσώπων δημοσίου ιδιωτικού δικαίου. Δεν είδαμε πουθενά να λένε ότι μπορεί να νοικιάσουν και μια έκταση από ένα ιδιώτη. Γιατί το αποκλείουν αυτό? Μπορεί να είναι μια έκταση να έχει ήδη μια προηγούμενη εγκατάσταση που να προσυδειάζει για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί το αποκλείουν μέσα από το νομοθέτημά του?
Ναι, καλά, γιατί αποκλείουν και συγκεκριμένες περιοχές, τώρα θα πει και κάποιος άλλος. Δηλαδή, γιατί
να
στο τραπέζι.
Γιατί όσες φορές το είπα εγώ.
Ναι, αλλά
δέχτηκα και μέχρι και προπυλαγισμό, γιατί κάποιοι νομίζουν από το διοικητικό ότι είναι έξυπνοι, ναι. Και εγώ θα παίρνω άδεια πώς θα υπερασπίζομαι τον τόπο μου από αυτούς.
Τι εννοείται τώρα?
Άδεια μόνο από τον κόσμο που με ψηφίζει παίρνω, και τον οποίο εκπροσωπώ.
Επειδή είπατε αυτό που λέει όλος ο κόσμος, γιατί ας πούμε δύο περιοχές κληρώνουν και οι άλλες δύο δεν μπαίνουν στο τραπέζι συζήτησης, γιατί φοβόμαστε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι ζήτημα συγκριτισμού εδώ. Δεν λέω για εσάς, λέω γενικά, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε αυτό το βάρος. Μην πεις γι' αυτό συγκριτισμός, μην πεις για το άλλο ρατσισμός, μην πεις για το Δίνα. Δεν είπαστε δικαίωμα. Τι πώς να το πούμε δηλαδή κανονικά. Γιατί δύο περιοχές.
Είναι όμως αυτό επιλεκτική πολιτική και κάποιοι ισχυροί πολιτικοί παράγοντες κάνουν επίδειξη δύναμη. Και κάποιοι άλλοι την πατάνε. Μήπως είναι επίδειξη δύναμης και δείγμα δυναμίας. Αυτό ξέρετε, δεν... στην προηγούμενη επιλογή που είχαν κάνει τους Αρμένους, και λέω προηγούμενη γιατί νομίζω ότι το θέμα
έκλεισε αυτό,
αυτό όποιος επαναφέρει στο τραπέζι πρέπει πραγματικά να στερείται της κοινής λογικής. Είχανε, το έμαθε ο υπουργός και τοπικός μας βουλευτής από μένα. Δεν του είχαν πει τίποτα του ανθρώπου.
Καλά τώρα και αυτό δεν ξενίζει κάπως. Δηλαδή όταν παρακάμπτεις τους τοπικούς βουλευτές, τα δημόσια όργανα, τους δημόσιους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, μήπως εδώ τίθενται και άλλα ζητήματα, κύριε Μαρινάκη?
Και όταν μάλιστα αποφασίζουν υπουργοί, η προηγούμενη σύνθεση της ομάδας ήταν υπουργοί που όλοι ήταν αν θέλετε διορισμένοι. Κανείς από αυτούς είχε κοινοβουλευτική νομοποίηση και περιφρονούν τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ενός νομού, ο οποίος υπερψηφίζεται.
Ναι.
Έλλειψη και δημοκρατικής διαδικασίας διαπιστώνω ότι υπάρχει.
Ναι, αποφασίζουμε και διατάζουμε που λέω εγώ στο ραδιόφωνο. Και άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, θα σας πούμε ότι δεν σηκώνεται και το βάρος, ας πούμε, που σηκώνει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα, με το θυμικό θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, με το συνέστημα, με τη φόρτιση? Εδώ θέλει έναν διαφορετικό σχεδιασμό, ένα στρατηγικό σχεδιασμό.
Εντάξει, εγώ σας είπα, όλα, έχουμε σπαταλήσει χρόνο, ενώ θα μπορούσαμε να αποδεικνύουμε σε όλους αυτούς το οργανωμένο κύκλωμα μετακίνησης αυτών των ανθρώπων, ότι έχουμε έτοιμο σύστημα υποδοχής, που μέσα σε 3-4 μέρες έχουμε ξεκαθαρίσει τους φακέλους και τους φορτώνουμε και τους γυρνάμε από εκεί που ήρθανε, όποιοι δεν πρέπει να μείνουν εδώ. Εντάξει, γιατί δεν μιλάμε πλέον για πρόσφυγες, μιλάμε για μεταναστευτικές ροές.
Ναι.
Γι' αυτό μιλάμε.
Ναι.
Μην ξεγελιόμαστε.
Ναι, όχι. Δεν άμα δεν μάθουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν τελείσουμε και ποτέ.
Να πω και κάτι. Και όλες αυτές τις ροές που τις δημιουργήσαν ακόμα και τους πρόσφυγες, η Ελλάδα δεν επιτέθηκε ποτέ σε κανένα, δεν διεκδίκησε δράση από κανένα, δεν πούλησε όπλα σε κανένα, δεν έβαλε ανθρώπους να σκοτώνονται μεταξύ τους ποτέ.
Εντάξει, η Ελλάδα την πληρώνει για τη θέση που
και
έχει.
Την πληρώνουμε εμείς. Δεν φτάνουμε μόνο να κάνουμε ρεφεράντζες και να μας λένε ότι πόσο καλοί και πόσο προχωρημένοι είμαστε, όταν από την πίσω πόρτα υποσκάπτουν αυτή τη στιγμή την κοινωνική συνοχή και την εθνική μας ασφάλεια. Λοιπόν, το θέμα ξεφεύγει από το πώς θα πάρουν τώρα και τους επόμενους ποιος τους πάρει. Και τους μεταπόμενους ποιος τους πάρει. Και τους παρεπόμενους ποιος τους πάρει. Τι κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή?
Άρα εσείς λέτε ότι αν δεν μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές, το πρόβλημα δεν διαχειρίζεται ανάμεσα στα...
Αν γίνει μηχανισμός εδώ, δεν ξέρω αν μπορούμε να τις εμποδίσουμε, ούτε ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνει μια πολιτεία, ούτε με
φράχτη. Ένα πλωτό φράχτη 2,5 χιλιόμετρα, θα κάνει θαύματα. Λέτε. Φαντάζομαι.
Ωραία. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι πέρα από αυτά τα οποία είναι τεχνικά ζητήματα, μπήκαν με οποιοδήποτε τρόπο αυτοί εδώ. Πώς τους ελέγχουμε? Αντί να τους έχουμε δυστυχισμένους και περιφερόμενους από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, έλατε εδώ κύριε. Αν ξέρει το σύστημα που απέναντι που τους κουβαλάει, οι ίδιοι αυτοί που ενημερώνονται, ότι εδώ σε 3 μέρες γυρνάει πίσω γιατί υπάρχει ένα σύστημα έτοιμο να κάνει έλεγχο των χαρτιών του και να δει τι έχει. Δεν είσαι ανεπιθύμητος. Πήγαινε πίσω. Από εκεί που ήρθες. Αυτό δεν λέει η σύμβαση που έχουμε υπογράψει?
Πρακτικά ναι.
Ωραία. Αφού λοιπόν αυτό
στα πρακτικά δεν είμαστε καλοί. Στα θεωρητικά είμαστε καλύτεροι.
Ναι. Αλλά δεν πληρώσουμε στην ικανότητα των δημόσιων λειτουργών ή της κρατικής μηχανής να βάλουν χέρι εκεί που πρέπει και να προσλάβουν κόσμο. Μα υπάρχουν άνθρωποι προσοντούχοι και ταλαντούχοι που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Αντί να πηγαίνουν στη ΜΚΟ και να γίνονται έμισθοι που να εμπορεύονται όλη αυτή την ιστορία, ας πηγαίνουν σε ένα κρατικό μηχανισμό να τον εξυπηρετούν κιόλα.
Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκη, είμαστε πρώτων ανακοινώσεων, αν αυτές γίνουν σήμερα, διότι καλά διαβασμένοι κρατούν και μικρότερο καλάθι. Σου λέει κάτσε, θα δούμε τι θα υποθεί και αν σήμερα θα έχουμε ανακοινώσεις. Στην Κρήτη που όλα δείχνουν ότι ήδη περνάει και ένα δύσκολο χειμώνα. Τόσο με αφορμή την κατάρρευση της Thomas Cook, όσο και με τη μείωση των εισοδημάτων από τις καταστροφές σε λοκαλλιέργειες. Θεωρείτε, και αυτό είναι ένα τελευταίο μου ερώτημα, ότι η δημιουργία τέτοιων δομών με τον τρόπο που τώρα τις βλέπουμε να λειτουργούν, γιατί αν λειτουργούσαν εύρυθμα, γρήγορα και αποτελεσματικά, δεν θα είναι γεμίτη. Θα υπάρξουν ζητήματα, υπάρχουν φόβοι όσο αυτό έχει να κάνει με το τουριστικό προϊόν του νησιού, που είναι η βασική ατμομηχανή της οικονομίας αυτού του τόπου και όχι μόνο.
Ας απαντήσουν οι τουριστικοί παράγοντες που ξέρουν τι τους ρωτάνε οι πράκτορες από έξω που στέλνουν κόσμο εδώ. Δέστε κάτι, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο σοβαροί παράγοντες που αναφέρατε. Και το θέμα τώρα του ιού, του κοροναϊού, που δημιουργεί μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ανασταλτικότητα και αναβλητικότητα στην απόφαση κάποιων να ταξιδέψουν. Μην νομίζω ότι αυτό θα είναι άμυρο. Όπως επίσης μην νομίζετε ότι ξεχνάμε ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά έχει μπει στο στόχαστρο του Τούρκου και παίζονται και εκεί κοντρά παιχνίδια, και για οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο ότι αυτό το πράγμα δεν θα μας βρέξει.
Ναι.
Έτσι, τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα και έχουμε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε τους θερματοφύλακες. Δεν έχουμε μόνο αυτό. Μάλιστα. Έχουμε πολλά πράγματα και η Κρήτη μεταξύ μας τώρα, μια που μιλάμε και σε κρητικό ραδιόφωνο, ναι, κανείς δεν μας λυπάται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ό,τι και να λέμε ότι έχουμε δυστυχίες.
Εννοείται ότι θεωρούν ότι είμαστε πιο προνομιακός τόπος.
Είμαστε πολύ καλύτερα, ακριβώς. Ναι. Είμαστε καλύτερα. Και δεν πρέπει να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Εγώ λέω ότι δεν μπορείς να έχεις μια ναυαρχίδα και να μην τη σέβεσαι. Μια ναυαρχίδα του τουρισμού. Δεν μπορείς να έχεις ένα τόπο που να θέλει να σε διευκολύνει ως κυβέρνηση, αλλά εσύ να διαλέγεις το λάθος τρόπο μόνο και μόνο για να τον στιγματίσει. Αυτό λέω, πολύ απλά.
Ναι. Είστε ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ θερμά για την βοήθεια στην οικονομία αυτής της συζήτησης, υπό την σκέψη ότι ίσως και σήμερα κληθούμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο με το δεδομένο του εάν και εφόσον υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά καλό είναι να είναι οι πολίτες πληροφορημένοι και να παίρνουν στοιχεία από κάθε πλευρά και από κάθε οπτική αυτής της συζήτησης. Διότι μάθαμε να δεχόμαστε τα τετελεσμένα και πολλές φορές τα τετελεσμένα δεν έχουν θετικό πρόσημο. Και σε αυτόν εδώ τον τόπο οι ισορροπίες είναι ευαίσθητες. Οπότε οι καλά πληροφορημένοι πολίτες είναι και πιο αφυπνισμένοι πολίτες, λέω εγώ τώρα. Από την άλλη, είδομε. Είναι μπροστά αυτά τα οποία έρχονται. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαρινάκη. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Και εύχομαι να τους φωτίσει ο Θεός να κάνουν το σωστό.
Άμα ήταν ζήτημα φώτισης, για μπορούσε ο Θεός να βάλει το χέρι.
Έτσι λέει ο λαός μας.
Έτσι λέει ο λαός. Έτσι λέει ο λαός. Ας τους φωτίσει. Αφού δεν μπορούν να τους φωτίσουν οι λόγοι. Καλημέρα. Καλημέρα. Αφού τα επιχειρήματα δεν βγαίνουν τόπο, αφού δεν υπάρχει διαδικασία ή τρόπος να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να αναλύσουν τα δεδομένα, αυτό είναι μια κανονικότητα, αν θέλετε να μιλάμε πάλι για τις κανονικότητες. Έλα εδώ, για ποιο τόπο μιλάς, για την Καλαμάτα. Καλαμάτα. Αυτά είναι τα στοιχεία της, αυτά είναι τα δεδομένα της, αυτά είναι τα προβλήματά της, αυτά είναι τα θετικά της. Πάμε τώρα να δούμε, την παίρνει, δεν την παίρνει, πού την παίρνει, να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα. Πάμε τώρα στην Κρήτη. Κρήτη, αυτά είναι τα στοιχεία, αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτό. Το «Α, ωραία ιδέα, πάμε και στην Κρήτη δύο δομές, γιατί έτσι», στα «γιατί έτσι» φοβάμαι ότι οι απαντήσεις έρχονται «γιατί αλλιώς». Αλλά είπαμε, ας μην προεξοφλούμε, ας μην προοικονομούμε εξελίξεις, θα περιμένουμε, ίσως και μέσα στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, αυτή η διευρυμένη σύσκεψη που για πολλωστή φορά φαίνεται να απασχολεί και την ειδησιογραφία τους τελευταίους μήνες. Τόσο ή άλλως, από διευρυμένη σύσκεψη σε διευρυμένη σύσκεψη το πάμε. Ίσως δώσει και αποτελέσματα. Πάντως αυτή η απασφαλισμένη χειροβοβίδα που τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει στα νησιά, και αυτή η κατάσταση, οι έκριθμοι και οι εικόνες που έχουν σοφώς δημοσιότητας, είναι εικόνες που σαφώς προβληματίζουν. Τώρα υποκινούμενες ή όχι, εικόνες που αμφισβητείται, ας πούμε, η αιτία και η λογική που βγάζει του μεν και τους δέντους στους δρόμους, προφανώς είναι ένα αντικείμενο συζήτησης. Εγώ μένω στην ίδια την εικόνα και η εικόνα είναι ιδιαιτέρως προβληματική. Όταν βλέπεις μετανάστρια να πηγαίνει να αρπάξει όπλο αστυνομικού στη διάρκεια μιας συμπλοκής, καταλαβαίνεις ότι αργά ή γρηγορότερα το ποτήρι που έχει ήδη γεμίσει ξεχυλίζει. Νόμος της φύσης. Στη φύση, ό,τι και να κάνεις, κόντρα δεν μπορείς να πηγαίνεις.